habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a washington. fiidnimo salaasaa bisha diseembarna waa 28 sanadka 2021ka. barnaamijyada waxaad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12 mitrband iyo 19 mitrband iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho.
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadalhayn xaaladdan la xiriirta. golaha midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed iyo dibudhaca istaraatiijiyadda amniga
federaalka oo la qaatay. marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qoqobnaantaani ee qofka laga raadinaya muqdisho laga raadinaya qoraan, waxaa laga yaabaa boosaaso inuu jooga maqro ama joogaa laga yaabaa kismaayo, si caadiya ugu nool yahay, si caadiya u shaqaynayo, ummadda galteedana weli u madax.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay caqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee Soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqa ka joojinta ra-iisul wasaare Roble ay tahay mid walwalkeeda leh. sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa lagu sheegay in Africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda Mareykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisadda Soomaaliya. Africom ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka ku sheegay in ciidamada Soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo weliba taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble, arrintaasi uu ka biyadiiday ra-iisul wasaaruhu. kooxda xuuthiyiinta ee gacanta ku haya maamulka magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen ayaa si ku meel gaar ah ugu ogolaaday hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen dagaalada ka socda dalkaasi. duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Sanca ayaa toddobaadkii hore joogsaday kadib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa sheegay in sababta loo weeraray garoonka ay tahay iyadoo xuuthiyiintu ay ka dhigteen goob military oo ay weerarada ka soo abaabulaan. isbahaysiga ayaa dagaal kula jira xuuthiyiinta tan iyo sanadkii 2015 markaasi oy kooxdaasi talada ka tuurtay xukuumaddii rayidka ahayd ee ka talinaysay waddanka. wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay ka hortageen gantaallo ay Israa'iil ku riday dekedda Laadiqiya ee galbeedka Suuriya, laakiin wararka hordhaca ayaa sheegaya gantaaladaasi oo lala beegsaday qaybta lagu dejiyo konteynerada ay sababeen in uu dab qabsado goobtaasi. dabkan ayaa wararku sheegaya inuu khasaare hantiyeed u dhaliyey. afhayeenka militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintan. Israa'iil ayaa inta badan aan ka hadlin weerarada noocan ah ee ay fuliso. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in gantaaladan laga soo riday badda Mediterranean-ka subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyey waxa ay ku tilmaameen iskudayga afgembi oo uu ku kaxay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. warqoraalaha ay soo saareen ayaa goluhu waxa ay ku sheegeen in ay u arkaan afgambigaasi dhicisoobay inuu ahaa khiyaano qaran sida ay hadalka u dhigeen. Madaxweynada Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalka midowga musharaxiinta. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
Ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadal hayn xaaladan la xiriirta. Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagoo qoraalkooda ku sheegay inuu shalay damcay isku day afgembi oo ay ku tilmaameen sida ay hadalka u dhigeen inuu yahay khiyaano qaran, iyagoo sidoo kale soo jeediyey in la baaro. Sidoo kale qoraalkan oo u muuqday in lagu qoray luqad siyaasadeed oo adag, waxay madaxweynaha ugu baaqeen inuu baneeyo fila Soomaaliya maadaama sida ay qeexeen uu carqalad ku yahay dowladnimada Soomaaliya. Dhinaca kale, V O da waxay xiriir la samaysay xafiiska madaxweynaha si ay uga jawaabaan eedan loo jeediyey madaxweyne Farmaajo, balse nooma suura gelin in aan helno. Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad doorasho, xaaladda siyaasaddu ma aha mid degan. Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waxa uu walaac ku hayaa bulshada oo horay dhibaatooyin badan oo amni ah ula soo kulmay. Sidoo kale warkii xalay ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku saabsan xaaladda ay hadda ku jirta Muqdisho ayay dadku aad u hadal hayaan, waxaase la eegayaa waxa xiga xaaladan iminka taagan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, doorashada lix kursi oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Jubbaland ayaa noqonaysa maamul goboleedkii saddexaad ee bilaaba doorashada aqalka hoose, iyadoo horey ay ugu bilaabantay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Kismaayo.
Doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay ilaa lix mudane oo loo doortay kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo ka mid ahaa 14 kursi oo dhawaantan ay jadwalkooda shaaciyeen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ee Jubbaland. Mudanayaasha maanta guuleystay waxaa ka mid ahay Xamse Cabdi Barre, Maxamed Cabdi Cumar Caananuug, Maryan Aweys Jaamac iyo Sahro Jaamac Cali Sahro Qorsheel. Dhammaantood waxay ka mid noqonayaan mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee dalka. Waxaa goobta ka hadlay Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland, waxaana uu faahfaahinayaa doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo sida ay ugu guuleysteen in lix kursi la doorto.
Natiijadu waan hadda ku dhawaaqaynaa oo soo dhammaystirantay. Alle wuu noo fududeeyey lixdii kursi ee aan ku talagalnay inaan qabanno si wanaagsan oo guddigu uu raalli ka yahay. Dadki intii nala shaqaysay ee raalli ka yihiin ayaa noogu dhammaatay. Xildhibaanada dhowr baxay maanta waa Dr. Xamse Cabdi Barre, Maxamed Cali Cumar, Sahra Jaamac Cali, Cabdirashiid Jira Kalille, Maryan Aweys Jaamac iyo Xasan Cabdi Ismaaciil.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Cumar Caananuug oo ka mid ah mudanayaasha maanta guuleystay ayaa dareenkiisa ka waramaya aragtidiisa ku aadan guusha maanta uu gaaray.
Waxaan rabaa hadal badan ma rabo inaan halkan ka yidhaahdo. Waa mahadcelin. Wixii aan rabay aan muddo dheer aan u taagnaa ayaan helay, marka waa faraxsanahay.
Cabdifataax Cali Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, goobjoogna uu ahaa goobta ay doorashada ka dhacaysay, ayaa dhankiisa ka waramaya sida ururada bulshada rayidka u arkaan doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo.
Kursi ah ilaa hadda dhacday, marka si nabadeena ku dhacday, jawigana waa degan yahay alxamdulillah. Maalin roob iyo maalin doorasho iyo isku soo aaday, waa ilaahay mahad. Rajaynayaa kuraas kale oo soo socota in ayagana si nabad ah ay ku dhacaan, khilaaf iyo dagaal midna lahayn inay ku dhammaadaan, waa rajaynayna insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii u hambalyeeyay dhammaanba xildhibaanadii maanta ku guuleystay doorashada aqalka hoose ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, waxaana doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee kusoo beegmaysaa waqtii ay weli khilaaf u dhexeeyo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo siday u arkaan khilaafaadkan cusub ee kasoo cusboonaaday Soomaaliya. Waxaa soo duubay Khadar Maxamuud Xareed.
magacaygu waa maxamed ibraahim abeed. Wallaahi khilaafka ka taagan horta wadankan ilaahay maaragtay asaqira xaajooyinkiisa, sababtoo ah waa wadan la kala taaligaa yahay midka danta u wada iyo midka aan danta u wadin. Anugu waxaan u arkaa khilaafka kan in uusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku maqniyo iyo qabiil la kiciyo. Waxa kan waxaa weeye waa sharci, maadaama wixi sharci ay ku saabsan yihiin in waxaan qabaa sharciga lagu xaliyo. Ra-iisul wasaaruhu waa sax mid warqada madaxweynaha ka soo baxday uu ku eedeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu shaqadii u gudan waayey sanad iyo saddex bilood uu xafiiska joogaa, wuxuuna ku mashquula waxyaabahana shaqadiisa ahayn iyo wasiir kale bedel, sababtoo ah waa ra-iisul wasaare xil gaarsiina. Shaqadiisu waxay ahayd inuu ku mashquulo doorashada iyo qaabkii si hufnaan leh inuu doorashada u qabtay. Waxaad moodaa inuu ka mashquulay.
Magacaygu waa Cabdisaashir Maxamed Qani oo ku nool magaalada Nairobi. Haddaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan Soomaaliya siyaasadeeda ka socoto, runtii dee marar badan bay soona noqotay. Waxaan jeclahay marka xaqiiqada laga hadlo Prime Ministerka markii hore mar buu il duufay oo dee ummadda Soomaaliya say wax ku ogaayeen in gundhigu uu noqdo doorashada iyo hagitaanka ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd. Marka waxa weeye ummadda Soomaaliya waxay ku ogeyd asaga il duufay oo qaab aan garan ninku kale markii dambeeyay wax loo xaliyey. Marka dee farmaajo mandate suu dhacay, farmaajo mandate suu dhacay inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka loogu wareejiyay wanaag lahayd ummadda Soomaaliyeed garan ka farmaajo. Waxaan leeyahay aamin Prime Minister Roble ummadda Soomaaliyeed way garab taagan tahay, chance weyn ayuu haystaa maanta inuu ka faa'iideystana way mudan tahay ayaan leeyahay aniga shakhsiyan. Waa intaasan ku soo gabagabeynay.
Waaye magacaaga ku bilow marka hore.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiciise Cabdigaaciye, ku nool magaalada Nairobi xaafadda Islii.
Xaaladda dalka hadda?
Wallahi xaaladda dalku meel aad u xun buu marahaya. Xaaladda wadanku wuxuu marahaya meel aad u xun. Fajac iyo waxaan laga sugeynin xukuumaddii dhammaatay waqtigeed, madaxweynuhu waqtigiisu dhammaaday, waxaan laga filaynin ayuu dhex taagan yahay. Marka waxaan leeyahay wadanka ha loo naxo, madaxweynuhuna dhinaca uga istaago xaaladaha hadda socda si wadanku doorasho ugu gudbo. Marka waxaan leenahay waxaan kaloon usoo jeedinayaa ra-iisul wasaare si gudoomiyihii hore ee saacbakti imaal ahaa si arrintiisu ay u afjaranto, aqalka sare gudoonkiisa inuu soo dedejiyo oo uu qabto gudoonkii aqalka sare la qabto, iyadana waa soo jeedinhaya. Xaaladda hadda jirta waxaan ku baaqaynaa in wadanka wixii allaale wixii ka naxaya ee waxgarada aqoonyahana intellectuala ma garanaysaa ay wadanka in loo soo gurmado.
Khadar waa ku salaamaya. Magacaygu waxa waaye Maxamed Cismaan Shire. Arrintan soo cusboonaatay oo ka taagan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa waaye arrin walaac ciidale waaye. Arrin xilligan oo maaragtay arrin loo baahnaa ama maaragtay ishii loo baahnaa ma aha. Marka waxaan kula talinayaa labada mas-uul si maaragtay arrinta loo dhameystiro, wadankana doorasho uga dhacdo, in caqabadaha laga gudbo, isheysiga laga gudbo, nijeclaysiga laga gudbo, maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib isugu noqdaan, bahasha meesha ahayd ay ku soo celiyaan. Arrintaasaan maaragtay aad iyo aad maaragtay anigu ugu hanweynahay. Nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo doorasho ayaan Soomaaliya u rajaynayaa. Doorashada haddii dhibaato ku haddii wax yar oo dhibaato dhaca nolosha dhicmayso.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamuud Axmed Muuse Xaaji Gool. Runtii aad baan uga xunnahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay doonaysay in masiirkeeda ay soo bandhigto islamarahaantaana doorasho waxa weeye la galo in ay haddana xadhigjiyadkii dib ay ugu noqoto. Marka runtii waxaan aad uga xunnahay arrintaasi. waxaan rajaynaynaa dee ilaahay waxa weeye raxmadiisa lagama quusto dad islaama nahay, in waxa weeye balaarinta waxa weeye la isku soo jiidiyo oo labada dhinacba khaladaad fara badan waa jiraan. anigu si toosa waxa weeye u oran maayo hebel baastaas hebel baastaas in arrinta waxa weeye si dhexdhexaad loo eego. marka anigu fikir fiican baan soo jeedin lahaa oo ka duwan inta badan waxaan maqlaa sharciga waxa weeye hala raaco. waxaan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimada ku soo wareejiyaan.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa soo cusboonaaday khilaafka ku saleysan maamulka doorashada oo markan u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkan ayaa keenay in markala soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay'adaha dawladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga, ayna horseeday colaad la mid ah tii bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba dagaalkaasi dhacay bishii Abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga. Khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay'adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xadjirka ah ee doonaya inay minjixaabiyaan dadaalladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Istaraatiijiyada dhinaca amniga ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya hor yaalla laamaha amniga. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay qaar ka mid a khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya. Istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabkii iyo tafsiilaadkii dagaalka, tababare joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaallo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan sida khilaafkii keenay gacanka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Guraceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu hore u soo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Guraceel ku dhex maray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aada u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay ku kulmay xaalado tiro badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiitantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo waqti kastaba bilana loo kordhinayo weliba muran uu ka dhex jiro heeraha Soomaaliya, gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisontii lafteedii, sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtigan ku jiraa waqti adag oo aada u adag ayuu ku jiraa, mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisadayo hadda ugu daran fursad xoogan helay cid ka hortagaysa ma muuqato iska badaaya. Hay-adihii ku mashquulsanaayo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada ka mid ah iyo gudaha halkan amisomti iyo dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo bal aan marka hore tusaale u soo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo PSF kii ka horreeyay ee Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Guraceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeel ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin uun la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. haddaan Galmudug iyo Puntland arrinta ka dhacday too tusaalaha usoo qaadatay masalan runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoobeen ciidanka DSF iyo ciidamadii Ahlu Sunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. ciidamadii sidaas runtii waxaa qabsaday labadoodiiba dagaalada qabsaday ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda yaa saxan yaa saxnayn, taasi waa arrin kale, ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa, taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tababarkay qabeen intuba waxa weeye waxay maantay farxaya oo gadaal gadaal u jeefacada ugu yeela dirirayeen oo argagixisada ahaa. Waxaana qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd, runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba ururka argagixisada ahee Daacish iyo Al-Shabaabka argagixisada labaduba ay kusugan yihiin. operation xoogan ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamada furmiga laga soo saaray ee halaga soo saaray dagaal xoogan hadana uu qarxay ciidankiisu safka ku jiray ayaga naftirkoodii la isay ay dirreen runtii waxa soo dhameeyay waxyaala argagixisada iyo adeegay weeye ee waxaana runtii meel shacab ay hadda joogtaan lamid waxa ahdi ka dhacday gurceel iyo galmudug iyo bool oo ciidamada dawladda iyo ciidamada galmudug iyo la isku mashquuliyay ee ahlus sunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada galmudug oo dhul badan oo aysan weligood tegin isbuucyadii la soo dhaafoo dhan ay tegayeen ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada ay burburinayeen xaafisadii maamulka tamaam bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen waxay qabsadeen waxay tageen meel godin laba la yiraahdo oo wadada cadaade iyo isku xirta dhusamreeb dhexdooda ah waxay tageen ardo wiigaan iyo cade kabir waxay gadoon ayay tageen weygii lasoo dhaafay marka runtii dee argagixisada waxay usoo magacaabeen weygii lasoo dhaafay deegaamada galmudug ee xorta ah ee maamulku ka taliya maamul cusub bay usoo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degmo degmo ah marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda la isku mashquulay oo ciidamada la isku mashquuliyey iyo istraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha argagixisada.
Khubarada amnigu waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyad amnigu waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso waxa uu yiri sidan:
waxay ahayd runtii waxaan la filayn culaysna ku ah amniga dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland. Waad ogtahay oo Boosaaso waa xarunta ugu weyn, magaalooyinka ugu weyn Puntland, xarunta ganacsiga ah, halbowlaha u ah runtii ganacsiga, isla markaasna xagga amniga ku taalla maaragtay meel halbowlaha oo ay ku sugan yihiin labada kooxood ISIS iyo Al-Shabaab, labada burada dhinaca ay kala yihiin, dhinacan maaragtay Calbari iyo dhinacan Galgala labaduba ka yihiin. Marka hadee runtii waxay ahayd dagaal badan, waad ogtahay labadi sano ugu dambeysay in dagaal badan lagu bixiyey oo amnigu magaaladaasi runtii aad usoo hagaagay, qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay ka mid ahaa ay dejiyeen si arrimaha looga maaragtay hortegi lahaa. Marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istraatiijiyad iyo qorshayaal lagu waday hawlgalka amni, dibac uu ku imaanaya fafur baa ku yimi runtii, waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi arrin la filayay maysa.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlus Sunna wal Jamaaca ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay, dib u dhac intee le'eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan lagu mashquul ummadda Soomaaliyeed. Dabcan labada kooxood oo iska soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen waana dareemi karaan reeska iyo maaragtay waxa ay leedahay. Marka in efortigii iyo dadaalkii iyo juhdigii la waday oo isagu isku jab oo maatay wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabadu hadday ugu dhacaysaba kolle inay ugu dhacdo isagoo dadkiisa iyo dalkiisa xoreynaya oo amnigiisa ka shaqeynaya in laisku jidiya runtii aadna sabaro ahayd ka dhacday Boosaaso. Gaar ahaan waad ogtahay ay kulugu leeyihiin ciidamadii ku caanbahay la dagaalanka argagixisada muddo ku dhow 20 sano lisna arrintii ka dhacday Boosaaso iyo galmudug runtii oo ahayd, oo aan isleeyahay xataa hadday qeyb waxa ka ahaa ee ururada Ahlus Sunna maanta iyadoo la maraayo qarnigan, in maaragtay xabadu meel kale u jeedisataahay anigu waxaan u arkaa runtii nasdhee tahay in haroo nasibdaro aad u weyn.
Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah, agaasimana ka ah macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ay ahayd inay garbahaysa saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeennu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamo Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaabdhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaaka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin. Loona qaadan karin wax sahlan haddii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka, diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walbo ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoos yimaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxadarkii loo baahnaa la qaadan.
Samira Kayd waxa kale oo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayay la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlus Sunna iyo maamulka galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgallada oo ka dhana Al-Shabaab. waxaa loo baahan yahay weerar joogto ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe. Laakiin xaaladan oo kale waxay u ogolaanaysaa inay dib isku soo abaabulaan isku habeeyaan.
Walaacaysa soo taray ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Maraykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku samaynayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada Danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan Danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda PSF waxay la dagaalamaysay in muddo ah ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigyo ku leh meelo ka mid a Puntland iyo Soomaaliyaba. PSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Maraykanka si ay ula dagaalanto kooxaha xagjirka ah, sida uu galka baarista u sheegay sarkaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. Sarkaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Maraykanka ee PSF ay istaagtay in ka badan sannad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga PSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada Danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Maraykanka. Samira Geed waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro Danab.
Waxaan aaminsanahay in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa Danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u mira dhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF islamarkaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii boosaaso uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ee tiri Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, islamarkaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Faqi, wasiirkii hore ee amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gabigiisaba review iyo muraajacayn xoogan lagu sameeyo arinta la dirirka argagixisada iyo ayaa dhanka oo dhanka amniga. Marka koowaad waxaa weeye dee heedaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee kale ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga in laga madax banneeyo arrinta amniga oo arrinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad midan lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale aan loo midaysnayn horta bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta waa kow. Midda labaad ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin ka italroon yihiin in tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax banaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad sis maaragtay villa Soomaaliya oo haddeertaa waqtigeedii dhammaaday ay isaga shaqaysato aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda wax badan oo isbedelaya ma jiraan, laakiin talooyinkan waxaan isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya sidii u dhisnay Soomaaliyeedii hore dowladdii ugu dambeysay ee dowladdii hadda yimi 2004 aasaasmay waxaa la qaatay xabliyada federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaalka ay qaadanayso habka amniga ama ciidamadu ay noqonayaan looma kaafi karin oo qaangaar uma ah. Waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxa ka mid ah Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysaa dowladahaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaan in hal siyaasad iyo hal qorshe bay fulinay halkuma qanwalay. Waxaa dhacday oo dhici karta marka inuu ku yimaado khalal uu ku yimaado dibic uu ku yimaado hay-adii amniga
وهي ذا أمنيجا نقضان هي ذا أمنيجا أكل حشرة ما ينقضان وين قطاعي ليش لما عمل ودنا كيف جرا الدولة فدرال كبا مثل استغنى لنا السياسة يبول في كاروا وأمني إلى واحد إن إلى واحد إذا ما يكاروا إن إلى واحد هي أدو كاروا حرة شلون تبي حدافيس معناه هو يكمل الجنة أتبتر من هذا شبكة تبتر ألب بالرز وسمع هذا الجوع من كل حال جوع وحوليه بين سرحانك قبل كني وأنا درير كني لا ما درير كذا مقدس سلوك كني فترة على كسر سلوك كني مركو عيوب عندك هب كان فترة على كألقاتي مركو هروح على فينا ينلاقيه كي حد ما مركي على جاي نعطيه يدور النبض لكن ليس كأمني قبوك كأنا كأقوم بنان ثاني وأيضا عندنا لقى سارين والله ديارين هب كي فترة على أيوة ده هرجل هين عيره وحكمتي دعوية قفنا لغا هادنا يا مقدس لغا هادنا وحليا بوساسا إنو جوغا مخربا أما الجوغا لغا إسماعي سعادي وغنولي هاي سعادي وشغينا وما تكتب هادنا ولي أبالاي مركا أخان إسلي إيها أنت عاسي وأنت عنك هذا لي وأنتين عبال كيو كتورتي وحي أبا أنت هاي قرشها أمني إلا جاء يا سياسة دارهان لما شايوا مجين هارونا وصماليا إنه يكاعد دروب تحيك عن تقوها يسوها كمدري وحوهي يعني عيدة سردوك أمني كما شاقين كرتو صماليا تضبها عيدة سردوك إنه في جلاني ما شاقين كرتو قرشهان إيو هاو قلت أمنينا من نقونا إيو مراتا واحد في جفتو وقلو قلو كالعبو حتى يحيو قليزة صمالي ربي إذا صمالي دو حباني هاي إلا تسمع بفدرالي ستة قغاتين إذا ما لغا كاركا ستة لغا الكائنة هايام فبليس هو ذا إذا ما لغا كاركا لكن حرب كي فرسي لا تقال ما هي أما أمني قرن سود كرا لما لا أستغل رواء الانستوشن أمني قرن سوداي وعيد الحوق صوماليا يهي لا أمني داران سكورتي ستون صوماليا إنو حياء المدلسين وحل حياد أيتها والله يسارو نوال با وحا ومقع قاكتا وكليه وقعان تقوها استعين لها سارو وسيسمن أي مارتي وسيسمن يسياسة سمن يوهو يقران سمن أي كهول قرانين
سمير الجيد وكتر سمعت كهيرال إنستيتيوت وحيلة ذهي استراتيجية كسمان نقوم يسمد دقن قلع حد يأسن سياسة حصلون كم عاملين دولة فدرال كأي مامل قبل يديدا
استراتيجيات كسته waxay u baahnaan doonta dawladaha hubnaanka federaalka oo wada xasiloon kuwaas oo leh ciidamo isku dhafan oo amaanka shacabka sugo oo lagu kalsoon yahay waxa sidoo kale loo baahan yahay xiriir wanaagsan u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada si loo fidiyo strategiyad midaysan oo wadanka oo dhan lagu qaado inta lagu jiro xaaladda waqtigan socdo suurtagal ma aha in strategiyadaas guud lagu shaqeeyo si loogu guuleysto kooxda nabadgelyada
walaa hadda jiraa in daruur kale oo colaadeed ay hareerin karto magaalada Muqdisho inkastoo haddana dhinacyadu ay sheegayaan in ay sameyn doonaan dadaal kasto ay kaga baxsanayaan colaad mar kale ka dhacda magaalada Muqdisho dagaystayaal waxay xasuusinayaan in aan la xiriirin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ku xigeenkiisa hase yeeshee ay ka jawaabin telefoonka deegaanka diray marka ugu horeysa ay wareysay ay ka ogolaadaan galka baaristana waan idin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristana waa nabeentaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale وهارون معروف وإذن الله نبي كريم
la socotana waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin keenay sa Washington haddana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulayti wanaagsan degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kalaba waxaa u soo gabagabobay sanadka 2022 ka iyadoo xanuunka coronavirus ay wali dhibaatadiisii taagan tahay kaasoo raatoosa iyo mid dadbanba ku yeeshay dhaqaalaha siyaasadda iyo xiriirka dibadda sanadkani waxa uu sidoo kale dalka Mareykanka u soo gabagabobaya iyadoo isbeddel xagga hoggaanka aqalka cadahi uu dhacay barnaamijkeena amuraha Mareykanka waxaan maanta ku eegaynaa isbarbardhigga ku sameeyneyno sanadkan si dhamaanaya iyo kii isaga ka horeeyay waa marka la eego dhinacyada la tacaalida xanuunka COVID-19 dhaqaalaha iyo xiriirka Mareykanka uu dalalka dibadda la leeyahay gaar ahaan qaarada Yurub waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaya dhaqaalaha dalka Mareykanka sanadkan iyo kii ka horeeyay
حق دقالها مدحوين ورنتي آدي آد بوجود دالي أسوغي جو بايدان سيدو او دقالها وحوغي بدلي لها إن كاسو إن يصوبان ديجي دور قرشو أو آه إن دوتك اللغو عاويو أما با دقالها اللغو كرديو إلا إيو 3.5 trillion صدح ديبعشن trillion أو لغو كردين أيو أما لغو كبعين أيو دقالها هاها توجي ذاتك اللغيس أيو بيها أيو حيالي لغو هجاتشين أي توبوين كوريبوكو كتيري تو ذاتك اللغا عاويو وحياله بلشلو أباهان تهي هم هانتي مركي لويدية ذاتك إني أرنتتن تاي وح لو بعيا إن لسميو دتك بدن كده واقع بلي المرك اللي جربه في ببلك أنا كأمة بتشمور جدتك تاجسنا وبقولك يبقى أفرتيدي بقولك يبقى أفرتيدي مرة منه only بقولك بشن يلا بعدين كليه أيه وح لو أركان إني مهم تاي إن العكتاس وملحوينه كم بارمانكو وشرعي يا ما وقلاده دي marka loo eego xisbiga dimuqraadiga oo iyagu 50% kaliya diiday laakiin ila 50% oo golaaday in dhaqaalaha lagu kubciyo wadanka si looga baxo dhibaatada uu coronavirus ku keenay
ila markii uu bilowday xanuunka covid-19 waxa soo baxay tilmaamo kala duwan oo la xiriira sidii loola tacaali lahaa iyadoo hay'adaha caafimaadka guud qaabilsanana ay dadka u sheegayeen marba habka ugu wanaagsan ee xanuunka loola dhaqmi karo tusaale ahaan xilliga dadka iskarantiimayaan ayaa markii hore ahaa 2 toddobaad kadibna laga dhigay 10 maalmood haddana ay hay'adda ka hortagga cudurrada Mareykanka CDC ay ku talinaysaa in muddada karantiinka ee qofka xanuunka qaaday ay noqoto 5 maalmood kadibna uu 5 maalmood oo kale qofkaasi afsaabsito sidaan soo sheegnay waxaa jiray isbeddelo la xiriira la tacaalida xanuunka haddaba markaan sanadkan sii dhamaanaya u barbardhignay kii ka horeeyay marka laga hadlay la tacaalida xanuunka sidee ayuu xaalku soo ahaa waakin maxamuud xasan musharraf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka mareykanka
sanadkii 2020 wuxuu ahaa sanad caalamka uu aad ugu baahay xanuunka covid-19 pandemic-gan oo ku socday xawaare aad u sareeya ayaa wuxuu saameeyay dhammaan caalamka oo dhan hadaba waddanka Mareykanka arrimihii ka dhacay ama xanuunkan sida uu u taabtay hadaynu isbarbardhig ku sameyno sanadkii 2020 ilaa 2022 hadda sii dhamaanaya sanadkii 2020 waxa waddanka Mareykanka ka dhacay total lockdown wax la yiraahdo ama xabsi guri dadkuna waxay ku sugnayeen guriyahooda waa istaagay dhammaan shaqooyinkii waa istaagay dhammaan is arag iyo kulamadii bulshada dhexdeeda ahaa waxaana jirtay cabsi weyn iyo dhimasho badan oo soo food saartay dadka runtiina sanad argagax leh buu ahaa marka dib loo milicsado sida ay sheegayso National Center for Health Statistics hay'adda la yiraahdo arrimaha caafimaadka dabagasha sanadkii laakiin 2020 bilihiisi ugu horreeyay dadka Mareykanka ku tallaal bay qaateen inta badanna way istallaaleen inkastoo ay jireen dad aan istallaaleen oo qolyahan u badnaa Republicanka oo iyagu durayay tallaalka marka iyaguna markii dambe way garwaaqsadeen markii deetooyinkii ay akhriyeen iyo sida tallaalku uu runtii effective u yahay marka waxaad arkaysay marka in dadku 2021 ay guriyaha ka soo baxeen shaqooyinkii lagu noqday shaqooyinkii guryaha dhexdooda lagu hayay ay sii yaraanayeen is-aragii iyo isdhexgalkii bulshadu inkasta oo ay jirtay guidelines wax la yiraahdo ama la xadidayo qaabka la isku arkayo ama la isugu soo dhawaanayo ama maskiga oo mandate ahaaba arrimaha marka laga reebo kulliiba dadku marka access waxay u lahaayeen inay shaqooyinkiina ku noqdaan faamilada iyo asxaabta iyo dadkii iyo iskoolaadkiina tartiib loogu soo noqnoqonayay dhinaca kale haddaynu ka eegno dhimashada sida jaamacadda John Hopkins University ay sheegayso deytadeeda ugu dambeysay sanadkii 2020 waxaa dhintay waddanka Mareykanka dad lagu qiyaasayo 384 qof ayaa dhimasho ahaa sanadka halka sanadkii 2020 isla jaamacadda warbixinteeda 384 437 qof ay ku dhinteen waddanka Mareykanka marka tirada markaad eegtid waxa yara badan in yar sanadkii 2020 taasna waxaa loo aaneynaya dad badan oo aan istalaalin iyo dad badan oo xanuunsanay sanadkii hore bilihii ugu dambeeyay ama xanuunkaba uu ku dhacay ama cusbitaalada ku jiray oo dhimashadoodii ay u soo gudubtay sanadkii 2022 sida ay sheegayso hay'adan CDC ee la yiraahdo Center for Disease Control waxa arkayse marka xanuunku inuu dad badan uu soo gudbay sanadka 2022
isbarbardhigga sanadkan iyo kii ka horeeyay ee dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa isna ah qodob eegis gaar ah u baahan waa kan markale Faarax Maxamuud Maxamed oo arintaas sharxaya
waxa kale oo runtii iyaduna taabasho mudan wax laga taabto sida adduunyadu u arkaysay labada madaxweyne markii loo eegay intii madaxweyne Trump waddanka uu haystay sudcada waddanka Mareykanka hoos ayay u dhacday xiriirka adduunyada la lahaa gaar ahaan wadamada Yurub ee dhaqaalahooda waddanka Mareykanka ku xidhnaa markii la weydiiyay waqtigii Donald Trump waddanka joogay sida ay u arkayeen xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo wadamadooda kuntii waxay muujiyeen tiro aad u yar haddaynu tusaale u soo qaadano waddanka Sweden oo kale 15% ayaa waxay arkayeen in xiriirka Mareykanka iyo u dhexeeya wadankooda uu yahay mid hagaagsan markii Biden uu la wareegay tiradaas waxay isu beddeshay 85% marka taasuna waa mid xusid mudan sida intii Biden xukunka uu la wareegay uu isu beddelay adduunyadu siday u aragtay xiriirka ay la lahayd waddanka Mareykanka.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay isbarbardhigga sanadkan iyo kii ka horeeyay ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero nala socodsiinaya xubintaasi amuraha Mareykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a iminkana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaana la socodsiinaya qadar maxamuud xareed.
ku soo dhawaada dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Nairobi waxaynu ku eegi doonaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa weli ka taagan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xiisadda ka dhalatay khilaafka labada dhinac ayaa weli ka taagan caasimadda iyadoo uu jiro cabsi laga muujinayo in khilaafkan uu saameyn ku yeelan karo ammaanka caasimadda. haddaba aragti noocee ah ayay bulshada Soomaalidu ay ka qabaan khilaafka taagan? sidees baa xal looga gaari karaa khilaafkan oo gaaray meeshii ugu sarreysay? waa qodobka dooda gaaban aynu ku eegi doono oo ay igala qayb galayaan Maxamed Xirsi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ay wax ku baratay dalka Kenya iyo Maxamed Axmed Otanga oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool magaalada Nairobi. soo dhawaada marka hore
yaa waa dhawnahay qadar oo maasantaa
qadar oo maasantaa waa dhawnahay
een waxaan ku bilaabayaa maxamed xirsi fikirkaaga ku aadan khilaafka siyaasadeed ee waddanka hadda ka taagan
khadar waa mahadsantahay otango saaxiibkeena waa mahadsantahay dadii gala qayb galayo xaalad siyaasadeed oo halis dalka ku jira oo loo baahneen in xilligan kala guurka ay ku soo aado madaxda dalka in xilligan iskhilaafaana arin loo baahnaa ma aha laakiin aragtidayda waxaan aaminsanahay in khilaafkan uu sabab u yahay wasiirka koowaad mudane Roble oo isticmaalay awoodo dastuurka ka baxsan ama xeerarkii heshiisyadii ay ahayd inuu marxaladda kala guurka dalka uga gudbiyo inuu xad gudub ku sameeyay tusaale ahaan kala diridii ama eriyadii xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka oo aan aaminsanahay inay udub dhaxaad u tahay khilaafka soo cusboonaaday iyadoo dhowaan una ahayd markii khilaaf u dhexeeyay labada mas-uuliyad dalka ugu sarreysa la xalliyay gudoomiyihii doorashada Maxamed Xasan Cirro oo isagana sifa aan sharci ahayn la yiri waa lagu eriyay iyo ra'iisul wasaaraha oo hadii sidaan rabo aan la yeelin waxaan ma soconayaan in ay tahay aragtidiisa sidaan isleeyahay yaa un sabab ah madaxweynuhu khaladaad male lama laha laakiin waxaan aaminsanahay meeshii wax ka bilowdeen sharta ku qorsatay inay tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha
waay waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa Maxamed Axmed haye
adiga maasinta qadar iyo saaxiibka xirsi fikirkiisana kulli waa fikir shakhsi oo ay ku ixtiraamayaa laakiin sida ay ku cad dhaqanka madaxweynaha sida roob jiray mudahay madaxweynihii hore ee Dilaa Kuuro yahay Soomaaliya madaxweynaha fikirkiisa iyo dhaqankiisa sida waayay dambada ku cada inuusan doorasho marna uusan diyaar u ahayn inuu qabto sawto mandatekiisa wuxuu dhamaaday 11 bilood ka hor u dhamaaday ilaa haddana wuxuu aaminsan yahay inuu wadanka madaxweyne ka yahay wixii ugu horeeyay oo 4 sano farmaajo loo doortay wuxuu ahaa in wadanka marka ugu horeysa uu doorasho xor ah xalaal ah ka qabto Dilaa Kuuro yahay amaanka wax ka qabto dowlad wanaagga iyo Dilaa Kuuro ee maamuldajinta wax ka qabto iyo kalsoonida shacabka inuu soo celiyo oo dowladdi Dilaa Kuuro yahay intaasba madaxweynuhu ku guul dareystay mid ugu daran hadirtaan dhibaatooyinka ka taagantayna xaaladda marxaladan kala guurka ah in oo arqalad iyo Dilaa Kuuro yahay doorashadii ay ka socon lahaydana waa nasiib darro aad u weyn gudiga doorashada uu ka dhawaajiyay saaxiibkay gudiga doorashada waxa masuulka ah ra'iisul wasaaraha oo dastuurku u igmaday asagaana Dilaa Kuuro yahay asagoo la tashanayay maamul goboleedada la rabaa in Dilaa Kuuro yahay uu doorashada hore u dhaqaajiyo de madaxweynihiina sidaa aqabad ayuu ku noqday oo doorasho asaga kaliya u xaqlinayso in asaga lagu soo doorto kaliya ay tahay ayuu Dilaa Kuuro yahay ka doorbida mid xaq iyo xalaal ah
waya waan kugu soo noqonayaa maxamed xirsi baan siinayaa madaxweynaha waxa lagu eedeenayaa inuu aqabad ku yahay in doorashadii ay hore u socoto fikirkaas ma aaminsan tahay
maya madaxweynuhu si cad buu awoodihii doorashada ama uu ku carqaladeyn lahaa ama uu ku hoggaamin lahaa u wareejiyay golaha shacabka hortooda May 2021 waa 7 bilood ka hor 7 bilood ka horna ra'iisul wasaaraha markii baarlamaanka la geeyay hadda xusuusta qadar oo madaxweynuhu uu xukuumadii in la meel mariyo codsanahay laba qodob oo miiska saarnayd adkeynta amniga iyo ka gudbinta marxaladda kala guurka dalka inay tahay waajibaadka shaqo ra'iisul wasaaraha horyaal waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha inuu san arintaas mashquul ku ahayn oo arimo kale haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd ku takrifal awoodeed oo xilal ka qaad qof xil kale u dhiib waxyaalo badan oo xilligan ku meel gaarka aysan ahayn inuu sameeyo yaad moodaa asoo baal marayo xeerka madaxweynuhu soo saaray oo ah hay'adaha dastuuriga inta marxaladda kala guurka laga gudbay inay sidooda ku shaqeeyaan inuu baal mariyo oo ugu dambeysay isku bedelida golaha wasiirro iyo markii ugu dambeysay shala uu awoodii ciidamada oo qodobka 9-aad ee dastuurka ku xusan uu yiri ana i hoos imaanayaan marka waxa soo dhan waxaad ka dareemaysaa ra'iisul wasaaruhu inuu san doorasho u socon arinta madaxweynuhu doorasho uma socdana sanad 7 bilood ka hor buu madaxweynuhu wareejiyay asagoo haysan kara awoodahaas waliba oo xaq u lahaa inuu gudoomiyaha madasha ahaado NCC-da laakiin wuxuu ka doorbiday balmarxaadda lagu jiray in laga gudbo ra'iisul wasaaruhu looga gudbo maadaama madaxa xukuumadda uu yahay laakiin waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu inuu ku takrifal badan awoodeed sameeyay shaqadii loo igmaday oo ahayd inuu dalka marxaladdan kala guurka ka gudbiyana uu ka mashquulay oo arrimo kale oo loo baahnayn xaaliyan uu ku mashquul
waaye maxamed ayay fikirka saaxiibkay xirsi aad ayaa ugu soo horjeeda ra'iisul wasaaraha wax kasta oo awoodiisa ay ku jirto Dilaa Kuuro markaas gacanta ugu jira oo doorasho ku xaqiijin karo cadaaladda waa sameeyay laakiin waxaa jira wadanka in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dowladdii dhisnayd oo caadi ahayd ka hoos dhisay dowlad kale oo deep state ama dowlad aan loo jeedin oo invisible ah oo Dilaa Kuuro yahay amaankii wadanka Dilaa Kuuro gacanta ku haysa doorasho xalaal ahna inaan la qabin karin cid kasta oo ka dan amaankeedii iyo amaankii doorashooyinka ay sugnayn sida daraadeed madaxweynaha iyo deep state-kiisu waxay isku dayeen doorashada inay afduubaan oo Dilaa Kuuro yahay doorasho asaga kaliya lagu dooranayo oo Dilaa Kuuro yahay uu ka dhigo doorashadii midaas oo aan ahayn cadaalad aanan una cuntumin shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha sidoo kursiga uu fariido badan u raba in ay wadanka hoggaamiyaan oo kartidooda iyo dadnimadooda ay tusaan ummadda
halka sidee u aragtaa
halka waxaan u arkaa in dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ay shaqeeyaan cidna aysan isticmaalin awood ka baxsan waxa dastuurku u ogol yahay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble oo doorashada iyo jeheynteeda mas-uulka ahna uu iska daayo mashquulka iyo waxyaalaha kale ee mashquulka ku yahay oo ka shaqeeyo oo kaliya diiradda uu saaro sidii marxaladda iyo isbeeskan halista dalku u taagan yahay oo uga gudbin lahaa baarlamaanka in la dedejiyo doorasho la aado cidii ku soo baxday Ilaahay u calfana ay qaadato yaan ku talin lahaa intaas ka korana ay shaqeeyaan ama lagu dul shaqeeyo hay'adaha dastuuriga iyo shuruucda dalka u degsan ee cunna jeebkiisa uu san qofna jeebkiisa kala soo bixin sharci asa oo gaar
halka waa cad yahay dastuurka Soomaaliyeed in wuxuu dad madaxweynaha faraayo madaxweynaha uu inuu musharax yahay oo ku adkaysto raisaraha koowaad uu shaqeeyo qabsado oo doorashadii hadirtaan baa uu sidii uu ku wado oo ku wado doorasho cadaalad ah oo aan nin u eexanaynin oo wadanka ka qabto sidoo hadda ku wado doorashadaas dii la qabtana kulli waxaan u maleynayaa inay halkaas ku dhantahay khilaafka madaxweynaha iyo u dhaxeeya iyo ra'iisul wasaaraha halku waa doorasho cadaalad ah oo adiga ku run yahay dadka dhan ay ku wada qanacsan yihiin
aadi umatiin yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed xirsi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku baratay dalka kenya iyo maxamed axmed otanga oo isna ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qayb galayeen dooda gaaban tan iyo intaynu ku kulmi doono dootan la mid ah nabadgelyo
dabadeed isbiyeel iyada oo magaalada muqdisho khilaaf ka jiro siyaasadeed dhinac kalena waxa jira meelo ka mid ah caasimadda Soomaaliya muqdisho oo shacabka qaar muranka siyaasadeed ee taagan aanay ku mashquulsanayn taas bedelkeedana ay ku nastaan caweyska heesaha iyo hoteelada wariyaha VOA ee muqdisho Cabdiraxiis Barrow ayaa warbixinta ku eegaya muqdishada aan siyaasadda taagan looga mashquulsanayn balse kabanku uu dadka u heerka u yahay
inkastoo saacadihii ugu dambeeyay wararka siyaasadda ee Muqdisho aysan farxad gelin bulshada sababo la xiriiray khilaafka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee dalka ugu sarreysa haddana tani waa sheeko kale oo xamar taala heesta dabacsan luuq toolmoon kaban dananaya iyo durbaankan baxaya oo lagu daray neecawda ka soo dhacaysa badweynta Hindiya waa Muqdisho oo dhinac kale lagu damaashaadayo sikastoo ay siyaasaddu saldhig ugu tahay jaangooynta nolosha dadkan ku nool caasimadda dalkan ku yaala geeska Afrika haddana waxaa muuqata in arrintan ay dad kooban u taalo
soo dhow marka hore waxaad idin ku bilowdaa magacaada meesha aad ka timid iyo waxa caawa halkan ka haysta
waa maasan tahay waa dhawahay magacayga waa maxamuud xasan maxamed oo loo yaqaan yalaah waxaan ka imaaday dalkii sweden qaasatan gobolka orogruulan degmadiisa lindisfeere
waa garta caawa halkan aad joogta cabdicasiis muusigaad la aad joogta life oo la heesaayo waxaad iiga sheekaysaa maxaad ka dareemaysaa markaad halkan joogto maxaysa tahay waxa halkan kugu soo jeeda caawa
waxaan dareemayaa farxad badan iyo reebeen maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimadda Soomaaliya magaalada madaxdeeda Muqdisho waxaan joogaa hoteelada Muqdisho hotel kamid ah waqtigu waa midnight waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan marka waqti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa
waa gartay dadka waxa ay ka fakarayaan qalaas siyaasadeed ay jira Muqdisho xaalad kale ku jirtaa walaac badan oo muuqanaya bal adiga Muqdishadaas dadku ay ka sheekeynayaan mooyaan Muqdisho kale miyaa aad joogtaa
wallahi nin yahow taas hadaan hal erka dhaho saaki markaan soo kacay waxyaabahan Facebook ku arkay kadibna waxaan ka baxay xamar weyne waxaan caasimad u aaday Madiino waa soo noqday waxaan dareemay hawo yaraatay malaha magaalada waa degan tahay jawigeedu waa caadi
ilaaska kala jaadka ah ee goobtan ka shidan waxa weysinayaa wajiyo u badan dhalinyaro heesaha baxaya oo mid walba qalbigiisa taabanayo mararka qaar shaki ayaaba kaa galaya in dareen siyaasi ah uu caasimaddan ka jiro
magacaygu waa Sahra Cabdiraxmaan caawa waxaan ku jiraa jawi aad u qurux badan waanan caweynayaa anigoo ku caweynaya hudeel kamid hudeelada ugu waaweyn magaaladan Muqdisho
muusika yar caawa waa joogtaa oo heesihii life loo qaadayo bal waxaad iga sheekaysaa heesaha maxay dareenkaada ka bedelaya
aad iyo aad bay u bedelaan xusuuso hore iyo qaar hadda joogaba way igu soo kiciyaan
magacaygu Shams Cabdullaahi
walaay waxaan joogaa hoteelada Muqdisho hoteelada ugu weyn oo waxa xisna ana ku caweynay jawi aad iyo aad u fiican oo aniga ifa xadidnay
waa gartay dad far badan waxay la socdeen wararka siyaasadda ee Muqdisho is haysta madaxdoodii ay ciidan mararka qaar isku adeegsan karaan siyaasadda ku kala tagsan xadiga warranta Muqdisho aad joogto Muqdishada la tabinayo waxay uga bedelantahay
wax badan bay uga bedelantahay waayo aniga Muqdishada hadda aan ku aweynayo waa mid aad iyo aad uu jawigeedu degan yahay
badinta ayatan caweynaya waxay ku koreen Muqdisho iyadoo aysan ka jirin xasilooni nabadeed waxaysan mudan yihiin inay helaan dawladdu horseedda deganaan in loo abuuro shaqooyin dhiirri gelinaya in farxaddan ay u sii siyaado midda la huba ayaasa ah in hadda xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka jirto haddii ay sii murugto in wejiyadan aysan sii farxi doonin balse qof kasta ahi rajadiisu waa in xaalkan uu maalmo kooban ka sii jiri doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
waa tahay dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dhinaca heesahan kusii socono hatan waxaan ku wada nasalaynaa codka fanaanada nimca dareen
Ipa
هاس كاسين نقول قرن سفنا ندى نمعدرنا يا مخصوصة بكبرين نبى هنتين إذا عليه بدي كمل سلام تخصو مالك فيديو وتنين تلوت الدم به وادمان بعض الان تخصو مالك فيديو واشنطن جلست ناسيو نبكي